Heyrðu, þú lærir þessi lög af föður þínum.
Ég lærir þetta lög af föður mínum, hann lærir það að sér Einari afa sínum og sér Einar lærir það að sér að Gísla föður sínum.
Já, sér að Gísla Einarssyni.
Já, Einarssyni sem var síðasti dómkirkjuprestur í Skálholti og prestur í Selárdal 1785.
Já, það rétt.
Og þeir voru samtals við 100 ár prestar í Selárdalssókn. Sér að Gísli og sér Einar.
Já, það sérstakt. Heyrðu, og þeir hafa, hérna, þeir hafa verið söngmenn allir.
Þeir hafa verið söngmenn, já. Einkum sér Einar.
Einkum sér Einar, já. Rættmaður.
Já. Mjög hljómfara rætt.
Já. Gamalt fólk hefur haft orð á því.
Já, gamalt fólk hafið orð á því að það hefði verið yndast að heyra til hans í kirkjunni.
Já.
Og tónaði.